Здравейте, приятели на Библията! Отново сме заедно на страниците на Свещеното писание. Може би в нашето изучаване на посланието към евреите някои са вече отекчени, че все още се занимаваме с старозаветни неща. Но авторът иска да ни посочи, че Исус Христос изпълни всички тези старозаветни обичаи и ритуали, че Той ни показва едно ново светилище, което е по-добро от старото. В миналото предаване разгледахме първите 7 стиха на глава 9. Тази вечер продължаваме останалите стихове от глава 9 и ще видим, че наистина новото светилище, новата скиния, новият храм е по-добър от стария. 8 стих гласи така. С това Святия Дух показваше, че пътят за светилището не е бил открит, докато е стояла още първата част на скинията. Авторът казва, че всичко е било картина и образ на това, че пътят към Божието присъствие, всъщност достъпът пред самото лице на Бога, все още не е бил отворен. Всичко това е свързано с дълбоки духовни истини. По този начин Святия Дух е учил хората, че грехът е станал причина за появяването на разстояние между човека и Бога, че човекът е трябвало да се приближава при Бога чрез посредник и че посредникът е можел да се приближава при Бога само чрез проливането на жертвена кръв. Този урок е трябвало да покаже, че пътят за Божието присъствие все още не е бил открит за неговите поклонници. Достъпът до Бога е оставал закрит, докато е стояла първата част на скинията. Която е образ на сегашното време, съгласно с което се принасят дарове и жертви, които не могат да направят поклонника, колкото за съвестта му съвършено чист. Понеже се състоят само в ядене, пиене и разни умивания, плътски постановления, наложени до едно време на преобразование. Послание към евреите, 9 глава, 9 и 10 стихове. Пътят към Бога в скинията е бил всъщност блокиран от трите входа и отделения. С други думи, людите са могли да дойдат само пред външния вход и да оставят жертвите си. Ако човек е донесъл, той поставя ръка на главата му като знак на отъждествяване, тъй като то ще умре на негово място, а след това свещеникът поема животното оттам нататък. То бива заклано и пренесено на медния олтар. Човекът, донесъл агнето, не е могъл да влезе по-нататък от този вход. Що се отнася до святото място, само свещеникът е могъл да влиза там. Но в пресвятото място не са могли да влязат нито людите, нито обикновените свещеници. Само първосвещеника е могъл да влиза вътре. Затова скинията е била само временно едно подвижно решение. Служението чрез ритуал и закони е дадено само за кратко време. Христос сега може да ни въведе при Бога, но само Той може да направи това. Господ Исус каза: Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Това е истинското поклонение, а то води до служение. Щом веднъж влезем в Божието присъствие, няма да имаме проблем със служението. Поклонението пък е нещо, което либерално настроените днес не разбират и не приемат. Доктор Хари Фоздик е казал, че светът се опитал да се отърве от Исус по два начина. Първият, като го разпъна, а вторият, като му се покланя. Като му се покланя неподходящо. Днес ние пристъпваме към един свят Бог, благодарение на един разпънат Спасител. Единствен Той може да ни подтикне да се покланяме. Това е причината Павел да пише до Ефесяните: «Не се опивайте с вино, следствието на което е разврат, но изпълвайте се с духа». Обърнете внимание на първото нещо, което Павел споменава след изпълването с духа. Разговаряйте се с псалми, химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си. Това е истинско поклонение. Най-вълнуващото нещо на света за едно Божие дете е да се изпълва с Божия дух и Божия дух да взема от Христовите неща и да ги прояви реални за нас. Ако сте били в Божието присъствие за поклонение, то ще имате радост и песен в сърцето си. Някои хора трудно възпроизвеждат с устни песен, но тя със сигурност се пее в сърцето им, защото е прекрасно да му се покланяме. Нека сега да обобщя онова, което казахме до тук за земното светилище, което е превъзхождано от небесното. За тази цел ще използвам един план, изложен от доктор Уирсби. Ето какво разбрахме за земното светилище. Първо, то е било на земята. То е било направено от земни материали и е било издигнато тук, на тази земя. Второ, било е само сянка на бъдещи неща. Никога не е било реалност. Мнозина от нас объркват нещата. Връщаме се назад към миналото и изучаваме скинията, при която наистина се концентрираме на тази земна скиния. Но пък тя е била само една сянка, един образ на истинската скиния, която е в небесата. Трето, било е недостъпно за обикновените хора. Не е могло да се влиза в земното светилище. Ако бяхте израелтянин по това време, нямаше да можете да се втурнете и така в Божието присъствие. Още на входа щяха да ви спрат. Щяхте да имате нужда от жертва, която да ви представлява по-нататък и до там. Свещеникът е служил вместо вас. Днес обаче имаме свещенство, което е за нас, и всеки един има достъп до Бога. Това е една от великите привилегии, които имаме, защото Христос разкъса завесата на две. Той влезе в Божието присъствие пред лицето на Бога. Израелтяните не са имали тази привилегия в Стария Завет. Четвърто. Земното светилище е било временно. Господ Исус обаче ще държи пътят отворен през вечността. Знам, че ще имаме нужда от някой, който да държи този път отворен през вечността. Земната скиния е било само временно решение. И пето, не е могло да промени сърцата на людите. На това искам да наблегна преди всичко. Земното светилище изобщо не е било предназначено да промени живота на хората. Но днес можете да дойдете при Христос и Той може да промени живота ви. Само Той може да ви даде способността да се покланете на Бога с дух и истина и да го направите реален в живота си. Много хора днес просто си играят на църква. Има християни, които са на възраст, косите са им посивели, но все още си играят на църква. Чинуват в разни събрания, някои пеят в хора. Други преподават неделно училище, заети се с нещо, но като че ли няма реален резултат в собствения им живот. Мислят си, че служат на Бога. Приятели, преди да може да му служите, трябва да можете да му се покланяте истински. Следващите стихове от тази девета глава ни показват по-превъзходната жертва. А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч не от настоящото творение. Глава 9, стих 11. Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини. Всъщност означава добрини, които са се изпълнили. И влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена. Тази скиния не е построена от човеци тук на земята. По-добрата скиния не принадлежи към настоящото творение, що се отнася до материали и строители. Томас Кели казва: не в храм, направен с ръка, Божият Христос ни служи нам сега, а в небесен храм на Бог от дясната страна Той седи първосвещеник до века. В Него сенките на минали неща се стопиха и изчезнаха като мъгла. Цялото това старание днес да се подслади богослужението с картини, стъклописи, свещи и кръстове, като че ли угажда на плътта. То като че ли обслужва физическото естество на човека. Трябва да сме наясно, че има истинска скиния в небесата, че в нея служи един истински първосвещеник и че има духовно поклонение. Можете да му се покланяте навсякъде и е наистина чудесно, когато хората се събират заедно в църква и искрено се покланят на Бога. Убеден съм, че мнозина от нас са присъствали на подобни служби. Това е нещо неизразимо. И веднъж в завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от тълци, но със собствената си кръв и придоби за нас вечно изкупление. Глава 9, стих 12. Този стих доказва, че Христос занесе кръвта си в небесата в буквалния смисъл. Ако авторът не говори за това тук, за какво друго говори? И то не с кръв от козли и от тълци. Това е истинската кръв, собствената си кръв, кръвта, която той проля на кръста. Той влезе в по-голямата и по-съвършена скиния. Влезе със собствената си кръв. Христос бе по-превъзходна жертва и единственият достоен за истинската скиния. Той придоби за нас вечно изкупление. Обърнете внимание, че в Библиите ви думите за нас са в курсив. Те са били добавени, за да направят превода по-гладък, в което няма нищо лошо, но те не са основното в този стих. Тук се набляга на контраста, че Христос влезе веднъж в святото място и придоби вечно изкупление. Свещеникът от израелтяните влизал непрекъснато и са получавали само един временен резултат. Само Христос влезе веднъж и придоби вечно и окончателно изкупление. Това подчертава авторитета и важността на Христовата жертва и ни напомня, че животът на Христос не е спасил никого. Можете да следвате учението му, да си мислите, че е той един прекрасен учител, но неговото учение не е спасило никого. Смъртта на Христос, неговото изкупление е онова, което спасява. Защото ако кръвта от козли от юнци и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистване на тялото, прикъсваме този 13 стих, защото е интересен. Той се отнася до закона за червеникавата юница от числа 19 глава. Животното се изгарало изцяло, а пепелта от него се е пазала на чисто място. Когато някой се оскверни, най-вече когато се докосне до мъртвец, свещеника взема пепелта, размесва я с вода и поръсва осквернение. Това е имало за цел да очисти церемониално човека, за да се възстанови общението му с останалите. Обърнете внимание на това, че тук юницата носи определен символизъм. Използвало се женско животно, а не мъжко. В първо послание на Петър, 3 глава, 7 стих се казва, че жената е по-слабият съд. Ние се оскверняваме чрез слабостта си. Ние сме слаби, а Христос дойде и физически в плътта и изпита нашата слабост. Казва се още, че е използвана червеникава юница. Червеното говори за факта, че Христос стана грях за нас. Не на теория, а действително стана грях за нас. Откъде знаем, че червеното е цвета на греха? Исаия пише: «Дойдете сега, та да разискваме», казва Господ. Ако са греховете ли като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна. Исаия 1 глава 18 стих. Освен това, животното трябва да бъде без недостатък. Без съмнение, то не би могло да е образ на Христос, ако не е съвършено. Той бе свят, невинен, непорочен и отделен от грешните. Червеникавата юница никога не бива да е впрягана в хумот. Това символизира факта, че Христос, макар да стане грях за нас, той никога не е бил под робството на греха. Юницата е трябвало да бъде изведена извън лагера и там да бъде заклана пред първосвещеника. Това не показва, че Господ Исус едновременно е приноса и първосвещеника. Той пренесе сам себе си. Първосвещеникът е трябвало да поръси кръвта пред скинията 7 пъти. Някой смята, че 7 е числото на съвършенството в писанието. Това е само вярно отчасти. Основното значение на числото е завършеност. Тук се говори за факта, че Христовата жертва е едно завършено действие. Една жертва очиства греха на вярващия. След това, тялото на юницата се е изгарало, отново пред погледа на първосвещеника. Бог толкова възлюби света, че даде своя единроден син. Исус доброволно предаде себе си, но вероятно никога не сме и помислили каква скръб е настанала на небесата в деня, в когато той е умрял. Книгата Числа ни казва още, че заедно с жертвата трябва да бъдат изгорени също и кедрово дърво и исоп. Това също е много показателно. В трета книга на царете, 4 глава, 33 стих четем. Той, Соломон, говори за дърветата от ливанския кедър дори до исопа, който никне из стената. Соломон е говорил за всички дървета и растения. Той е бил дендролог и познавал добре тази наука. Кедровото дърво и исопа говорят за факта, че Господ Исус Христос изкупи не само човечеството, а и целият този свят. Живеем в свят, прокълнат от греха. Сега той стене и въздиша в болки, но ще бъде избавен. Един ден този свят ще бъде изкупен и грехът ще бъде премахнат. Малко по-нататък в същата глава се казва, че дори небето трябва да бъде изчистено. Някой ще каже, нема и на небето има мръсотия. Да, точно там започна греха, където Луцифер поведе своя бунт. Затова и Христовата жертва бе достатъчна и завършена. Тя бе завършено действие, което покрива цялото творение. Пепелта от юницата е била пазена на чисто място, а след това размесвана с вода, когато е трябвало да бъде използвана. Това може да бъде съпоставено с Божието Слово, което разкрива греха в живота на вярващия. Жертвата на Христос осигури изкупление за бъдещето, моето и вашето изкупление. Тя осигури изкуплението за греховете и на онези, които са живели в Стария Завет. Старозаветните светии са се спасявали чрез вяра. Авраам се спаси чрез вяра. Спаси се, като повярва в Бога и донесе агне. Дали това агне бе достатъчно? Не, то просто изобразяваше Христос. Жертвата на Христос е насочена и напред към бъдещето, и назад към миналото. То колко повече кръвта на Христа, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог. Послание към Евреи, 9 глава, 14 стих. Щом кръвта на животни може да примахне церемониалното осквърнение, без съмнение Христовата кръв може да отмахне вината на греха. В крайна сметка, щом кръвта на козли и юнци бе достатъчна, Христос никога не би пролял своята кръв, за да извърши необходимото. Ментъл казва във връзка с този ритуал. Цитирам. Пепелта е била считана за нещо, което показва основните характеристики на приноса за грях, и което е можело да се намери сравнително лесно и без загуба на време. Една червена юница е стигала за извършването на ритуала в продължение на векове. Казва се, че в цялата еврейска история са били необходими само 6 юници, защото и най-малкото количество пепел е било достатъчно да придаде очистващо свойство на чистата изворна вода. 14 стих ни казва, че кръвта на Христа може да очисти съвестта ни. Законът за тази червеникава юница от числа 19 глава говори за живота на вярващи и за това, че като вярващи ние се нуждаем от постоянно очистване. Ако ходим в светлината, както е Той светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства всеки грях. Именно съвестта на човека се нуждае от изчистване. Ние с вас не сме дорасли, докато не влезем в тази невероятна жертва на Христос, осъзнавайки Неговата власт, съвършено да ни прости и да очисти греха. Божието Слово разбужда съвестта, но тя може да почива и на едно завършено спасение. Нощем можем спокойно да положим глави на възглавниците си, знаейки, че греховете ни са напълно, изцяло и съвършенно простени. Можем да сме уверени, че сме в изправни отношения с Бога, защото Христос е направил необходимото да ги поправи. Веднъж ми разказаха за един човек, чийто син извършил нещо лошо. Детето отишло при баща си да поиска прошка. Бащата казал: «Понеже дойде при мене и си призна, аз ще ти простя». Но детето отново и отново идвало да иска прошка, докато накрая баща му се е досал. «Синко, ще те напляскам, ако не престанеш да идваш постоянно за прошка. Вече ти казах, че съм ти простил». Така и често се случва с вярващите. Някои казват: «Не съм сигурен, че съм спасен». И не престават да отиват при Господа за спасение отново и отново. Той би казал: «Вече съм ти простил, ако вярвате в моя син, греховете ви са простени». Трябва да стъпим на това и да почиваме на Неговото Слово. И Той ще очисти съвестта ни от мъртви дела. Мъртвите дела са дела, които човек върши, за да се спаси. Ние сме мъртви в греховете и престъпленията си, а един мъртъв човек може да върши само мъртви дела. Всичко, което правите, за да се опитате да спечелите спасение, е мъртво дело. И понеже добрите дела никога не са причина за спасение, а само резултат от него, авторът продължава: «Ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог». Думата «служите» е всъщност «покланете» на живия Бог. Поклонението и служението вървят ръка за ръка. Има някои мързеливи светии, които не вършат нищо за Бога, и въпреки това не трябва да поставяме под съмнение спасението им, но можем да поставим под съмнение поклонението им. Дали наистина ние се покланяме на Бога? Ако паднете пред Него в преклонение и възхвала, приятели, то неминуемо ще се изправите на нозете си и ще се заловите за някаква работа. Уважаеми приятели, надявам се, че тази вечер се убедихте, че новото светилище е по-добро от старото, както и в по-превъзходната жертва, която се принася. Ще продължим разсъждението си върху останалите стихове от 9 глава и в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!